Երկրորդ. Բարեգործական նպատակով տրվող սիրողական թատերախաղերի, համերգների և կենդանի պատկերների սիրահարների մեջ, քաղաքում առաջին դերը պատկանում էր աժոգիններին, որ ապրում էին Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում, իրենց սեփական տանը. Նրանք ամեն անգամ տրամադրում էին շենքը և իրենց վրա վերցնում բոլոր հոգսերն ու ծախսերը. Կալվածատիրական այդ հարուստ ընտանիքը գավառում մոտ 3000 դեսյատին հող ուներ շքեղ դաստակերտով, բայց գյուղ չէր սիրում, և ձմեռն ու ամառը անց էր կացնում քաղաքում։ Ընտանիքը բաղկացած էր մորից ու 3 աղջիկներից։ Մայրը բարձրահասակ, նիհարավուն, նրբազգաց մի կին էր, որ կարճ մազեր ուներ, հագնում էր կարճ բաճկոնակ ու անգլիական ձևի հարթ շրջազգեստ։ Եվ 3 աղջիկներ, որոնց մասին երբ խոսում էին, անվանում էին ոչ թե անուններով, այլ ուղակի մեծը, միջնեկը և փոքրը։ Աղջիկները սուր, տգեղ կզակներ ունեին, կարճատես էին, կռացած ուսերով, հագնվում էին իրենց մոր նման, խոսում անդուր շվշվոցով։ Բայց այնուամենայնիվ, չնայած դրան, անպայման մասնակցում էին բոլոր ներկայացումներին և բարեգործական նպատակով մշտապես որևէ բան անում, նվագում, արտասանում կամ երգում էին։ Նրանք շատ լուրջ էին ու երբեք չէին ժպտում, և նույնիսկ երգախառը ոդևիլների մեջ խաղում էին առանց նվազագույն զվարթության, այնպիսի մի գործարար տեսքով ասես զբաղվում էին հաշվապահությամբ։ Ես սիրում էի մեր թատերախաղերը, և առանձնապես փոքրինչ անիմաստ, աղմկոտ, հաճախակի կրկնվող փորձերը, որոնցից հետո մեզ միշտ ընթրիք էին տալիս։ Պիեսներ ընտրելու և դերեր բաշխելու մեջ ես ոչ մի մասնակցություն չունեի։ Ինձ վրա ընկած էր անդերկուլիսյան գործը։ Նկարում էի դեկորացիաները, դերերն էի արտագրում, հուշարարություն ու գրիմ էի անում։ Ինձ էր հանձնարարված նաև տարբեր էֆեկտներ ստեղծելը, ինչպես ամպրոպը, սոխակների դայլայլը և այլն։ Քանի որ ես հասարակական դիրք և կարգին զգեստ չունեի, փորձերի ժամանակ քաշվում էի մի կողմ, կուլիսների խորքը, և լռում էի ամոթխած։ Աժոգինների մոտ դեկորացիաները նկարում էի ցախատանը կամ բակում։ Ինձ օգնում էր ներկարար, կամ ինչպես ինքներ իրեն անվանում, ներկարարական աշխատանքների կապալառու Անդրեյ Իվանովը, 50-ին մոտ մի մարդ, բարձրահասակ, շատ լղարիկ ու գունատ, ներս ընկած կրծքով, ներս ընկած կունքերով և աչքերի տակ կապտավուն բծերով, իր տեսքով նույնիսկ մի փոքր երկյուղալի։ Նա տառապում էր մի ինչ-որ հյուծող հիվանդությամբ, և նրա մասին ամեն աշնան ու գարնան ասում էին, թե կմահանա, բայց նա որոշ ժամանակ պարկելուց հետո վեր էր կենում և ապա զարմացած ասում. Իսկ ես էլի չմեռա։ Քաղաքում նրա անունը կնքել էին Ռետկա, և ասում էին, թե դա նրա իսկական ազգանունն է։ Ռետկան ինձ նման սիրում էր թատրոնը, և լուրը հազիվ առած, թե ձեռնարկվում է ներկայացում, իր բոլոր աշխատանքները թողնում գալիս էր աժոգինների մոտ դեկորացիաներ նկարելու։ Քրոջս հետ խոսելու հաջորդ օրը առավոտից իրիկուն աշխատում էի աժոգինների մոտ։ Փորձը նշանակված էր երեկոյան ժամը 7-ին, բայց սկսվելուց 1 ժամ առաջ դահլիճում արդեն հավաքվել էին բոլոր սիրողները, և մեծը, միջնեկն ու փոքրը քայլում էին բեմում և տետրակներին նայելով արտասանում։ Կարմրագույն երկար վերարկուով և վսկապը վզին փաթաթած, Ռետկան արդեն կանգնել էր, քունքը պատին դեմ առած, և բարեպաշտ մի արտահայտությամբ բեմին էր նայում։ Մայր աժոգին անմոտենում էր մեկ այս, մեկ այն հյուրին, և յուրաքանչյուրին հաճելի ինչ-որ բան ասում։ Նա սովորություն ուներ ակնապիշ նայել մարդու դեմքին և ցածր խոսել, կարծես գաղտնիք էր հայտնում։ «Դեկորացիաներ նկարելը հավանաբար դժվար է», կամացուկ ասաց նա մոտենալով ինձ։ «Իսկ մենք տիկին Մուֆկեի հետ հենց նոր խոսում էինք նախապաշարմունքների մասին, ու ես տեսա, թե ինչպես դուք ներս մտաք. Աստվածի, ես ողջ, ողջ իմ կյանքում պայքարել եմ նախապաշարմունքների դեմ. որպեսզի սպասավորներիս համոզեմ, թե ինչ դատարկվան է նրանց այդ սարսափը։ Ես միշտ վառում եմ երեկմում, և իմ բոլոր կարևոր գործերը սկսում են ամսի 13-ին։ Եկավ ինժեներ Դոլժիկովի դուստրը, գեղեցիկ, շիկահեր, փարթամ մի օրիորդ։ Զգեստը, ինչպես ընդունված էր ասել, ոտից գլուխ Փարիզյան։ Նա չէր խաղում, բայց փորձերի ժամանակ բեմում նրա համար աթոռ էին դնում։ Եվ խաղը չէին սկսում, քանի դեռ առաջին կարգում նա չէր հայտնվում, փայլ կտալով ու բոլորին զարմացնելով իր շքեղ զգեստով։ Նրան, որպես մայրաքաղաքից եկածի, թույլ էր տրվում փորձի ժամանակ դիտողություններ անել, և նա այդ ամենն անում էր սիրունիկ, ներողամիտ մի ժպիտով, և երևում էր, որ մեր ներկայացումները համարում էր մանկական զվարճանք։ Նրա մասին ասում էին, թե երգել սովորել է Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում, և իբր նույնիսկ ամբողջ մի ձմեռ երգել է մասնավոր օպերային թատրոնում։ Նա ինչ շատ էր դուր գալիս, և փորձերի ու ներկայացման ժամանակ սովորաբար ես աչքս չէի կտրում նրանից։ Արդեն վերցրել էի տետրակը, որ սկսեմ հուշել, երբ անսպասելի հայտնվեց քույրս։ Գլխարկն ու մանտոն չհանելով, նա մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Գնանք, խնդրում եմ»։ Ես գնացի։ Բեմի ետևում դռան մեջ կանգնած էր Անյուտա Բլագովոն, մուկ փոքրիկ քողացանցով գլխարկը գլխին։ Նա դատարանի նախագահի օգնականի աղջիկն էր։ Հայրը մեր քաղաքում ծառայում էր վաղուց, երևի նահանգական դատարանի հիմնադրման հենց սկզբից։ Քանի որ Անյուտա Բլագովոն բարձրահասակ էր և լավ կազմվածք ուներ, կենթանի պատկերներին նրա մասնակցությունը պարտադիր էր, ու երբ նա խաղում էր որևէ հավերժահարսի կամ սլավայի դերը, ամոթից երեսը վառվում էր։ Բայց թատերախաղերին նա չէր մասնակցում, փորձի գալիս էր միայն մի րոպեով, եթե գործ էր ունենում ու չէր գնում դահլիճ։ Եվ հիմա էլ երևում էր, որ նա եկել էր միայն մի րոպեով։ «Հայրս խոսել է ձեր մասին»։ Ինձ չնայելով ու կարմրելով չոր-չոր ասաց նա. «Դոլժիկովը ձեզ համար տեղ է խոստացել երկաթուղում. Վաղը գնացեք նրա մոտ, տանը կլինի»։ Ես խոնար գլուխ տվի ու շնորհակալություն հայտնեցի անհանգստության համար։ «Իսկ սա դուք կարող եք թողնել»,  ասաց նա, ցույց տալով տետրակը։ Նաև քույրս մոտեցան Աժոգինային, և իմ կողմը նայելով մի երկու րոպե սպսացին նրա հետ։ Նրանք ինչ-որ բանի մասին խորհրդակցում էին։ «Իսկապես որ», կամացուկ ասաց Աժոգինան, մոտենալով ինձ և անթարթ նայելով դեմքիս։ «Իսկապես, եթե սա շեղում է ձեզ լուրջ զբաղմունքից»։ Նա ձեռքիցս քաշեց տետրը։ «Ապա դուք կարող եք հանձնել ուրիշ որևէ մեկին»։ «Մի անհանգստացեք, բարեկամս, գնացեք, աստված ձեզ հետ»։ Ես հրաժեշտ տվի նրան և շփոթված դուրս եկա։ Աստիճաններով իջնելիս տեսա, թե ինչպես հեռանում էին քույրս և Անյուտա Բլագովոն։ Նրանք աշխույժ խոսում էին ինչ-որ բանի մասին, հավանաբար երկաթուղում իմ ծառայության մտնելու մասին, և շտապում էին։ Առաջներում քույրս փորձերին երբեք չէր լինում, և հիմա, ըստ երևույթին, խեղճը տանջվում էր, վախենում, չլինի թե հանկարծ հայրս իմանա, որ նա առանց իր թույլտվության եղել է Աժոգինների տանը։ Դոլժիկովի մոտ ես գնացի հաջորդ օրը ժամը 1-ին։ Սպասավորն ինձ առաջնորդեց շատ գեղեցիկ մի սենյակ, որ ինժեների հյուրասենյակն էր, և միևնույն ժամանակ նրա աշխատանքային սենյակը։ Այդտեղ ամեն ինչ փափուկ էր, նուրբ, և ինձ նման անսովոր մարդու համար նույնիսկ օտարոտի։ Թանկարժեք գորգեր, հսկայական բազկաթոռներ, բրոնզյա իրեր, նկարներ, ոսկեզոծ և թավշապատ շրջանակներ։ Պատերին սփռված լուսանկարներում շատ գեղեցիկ կանայք, խելացի, սիրունիկ դեմքերով և անկաշկանդ կեցվածքներով։ Հյուրասենյակից մի դուռ բացվում էր դեպի այգի, դեպի պատշգամբ։ Երևում էին յասամանի թուփը, նախաճաշի սեղանը, վրան բազմաթիվ շշեր, վարդերի մի փունջ։ Զգացվում էր գարնան և թանկարժեք սիգարի բուրմունքը, երջանկություն էր բուրում, և այդ ամենը կարծես ասում էր, թե ահա տես, մարդն ապրեց, չարչարվեց և վերջապես հասավ երկրի վրա հնարավոր երջանկությանը։ Գրասեղանի մոտ նստած էր ինժեների աղջիկը և լրագիր էր կարդում։
«Հորս մոտ եք եկել», հարցրեց նա։
«Ցնցուղի տակ լողանում է, հիմա կգա։ Առայժմ նստեք, խնդրում եմ»։
«Նստեցի»։
«Դուք կարծեմ մեր դիմացն եք ապրում, այնպես չէ»։
Որոշ լռությունից հետո կրկին հարցրեց նա։
«Այո»։ «Ձանձրույթից ամեն օր նստում եմ պատուհանի մոտ»։
«Դե, ներեցեք ինձ»։
Շարունակեց նա լրագրին նայելով։
«Հաճախ տեսնում եմ ձեզ և ձեր քրոջը.
Նա միշտ այնքան բարի, լուրջ արտահայտություն ունի»։
Ներս մտավ Դոլժիկովը։ Նա երես սրբիչով վիզն էր սրբում։
«Պապա, Մոնսյո Պոլոզնևը», ասաց աղջիկը։
«Այո, այո, ինձ Բլագովն ասել է»։
Նա աշխուժորեն դիմեց ինձ, ձեռք չմեկնելով։
«Բայց սպասեցեք, ես ինչ կարող եմ ձեզ առաջարկել, ինչ տեղ ունեմ որ»։
«Տարօրինակ մարդիկ եք, պարոնայք», շարունակեց նա բարձրաձայն և մի այնպիսի ձևով, կարծես ինձ նկատողություն էր անում։
«Օրական ձեզպես 20 մարդ է գալիս, կարծում են ինձ մոտ դեպարտամենտ է»։
«Ինձ մոտ երկատգից է, պարոնայք,
տաժանակի իր աշխատանք. ինձ հարկավոր են մեխանիկներ, փականագործներ, հողփորողներ, ատաղծագործներ, ջրհոր փորողներ. իսկ դուք ախր կարող եք միայն նստել և գրոտել, ուրիշ ոչինչ. բոլորդ էլ գրոտողներ եք»։
«Ես նրանից էլ երջանկության նույն հոտն էի առնում, ինչ որ նրա գորգերից ու բազկաթոռներից»։ Մարմնեղ, առողջ, կարմիր այտերով, լայն կրծքով, լողացած չթե բլուզով ու շալվարով, իսկական ճենապակե խաղալիք կառապան։ Նա շրջանակաձև խուճուճ կարճ մորուք ուներ ու ոչ մի հատիկ ճերմակ մաս։ Քիթը փոքրիկ սապատով էր, իսկ աչքերը մուգ էին, ջինջ ու անմեղ հայացքով։
«Դուք ինչ կարող եք անել»՝ շարունակեց նա։ «Դուք ոչինչ էլ չեք կարող»։ «Ես ինժեներ եմ, ապահովված մարդ, բայց մինչև ինձ ճանապարհ տալը, երկար ժամանակ ես ծանր աշխատանք եմ կատարել. եղել եմ մեքենավար, որպես հասարակ յուղող 2 տարի աշխատել եմ Բելգիայում»։
«Դատեցեք ինքներդ, սիրելիս, ինչպիսի աշխատանք կարող եմ ձեզ առաջարկել»։
«Իհարկե, այդպես է»՝ փնթփնթացի ես բոլորովին շփոթված, չդիմանալով նրա պարզ ու հստակ հայացքին։
«Գոնե ապարատից կկարողանաք գլուխ անել»՝
հարցրեց նա մի փոքր մտածելով։
«Այո, ծառայել եմ հեռագրատանը»։
«Դե լավ, կտեսնենք»։
«Առայժմ գնացեք դու Բեչնիա, այնտեղ մեկն արդեն կա, բայց ահա որ անպետքություն է»։
«Իսկ ինչ պարտականություն պետք է կատարեմ»՝ հարցրի ես։
«Դե կտեսնենք էլի, առայժմ ճանապարհ ընկեք, ես կկարգադրեմ»։ «Միայն տեսեք, հա, հարբեցողությամբ չզբաղվեք և չնչին խնդրանքներով ինձ չանհանգստացնեք, կվռնդեմ»։
Նա հեռացավ ինձնից և նույնիսկ գլխով էլ չարեց։ Իսկ ես գլուխ տվի ինժեներին ու նրա աղջկան, որ լրագիր էր կարդում, և դուրս եկա։ Հոգիս այն աստիճան էր ծանրացած, որ երբ քույրը սկսեց հարցուփորձ անել, թե ինժեներն ինչպես ընդունեց ինձ, ոչ մի բառ չկարողացա արտասանել։ «Դու Բեչնյա գնալու համար վեր կացա վաղ առավոտյան, արևածագի հետ. մեր Բոլշայա Դվորյանսկայա փողոցում ոչ ոք չկար, բոլորը դեռ քնած էին, և իմ քայլերը հնչում էին մենավոր ու խուլ. ցողոպ ծածկված բարդիները օդը լցրել էին անուշ կուրմունքով. տխուր էի և չէի ուզում հեռանալ քաղաքից. սիրում էի իմ հայրենի քաղաքը. նա ինձ թվում էր այնքան գեղեցիկ ու ջերմ. սիրում էի այդ կանաչ ծառերը, արևոտ, խաղաղ առավոտները, մեր զանգերի ղողանջը. սակայն մարդիկ, որոնց հետ ապրում էի այդ քաղաքում, ինձ համար ձանձրալի էին, օտար և երբեմն նույնիսկ զզվելի. ես չէի սիրում ու չէի հասկանում նրանց. չէի հասկանում, թե ինչի համար և ինչով է ապրում այդ 65,000 մարդը. Ես օրինակ գիտեի, որ Կիմրին իր հրճակավոր սապոգներով է հայթայթում իր ապրուստը, որ Տուլան սարքում է ինքնա Երուսենք, որ Օդեսան նավահանգստային քաղաք է, բայց թե ինչ բան է մեր քաղաքը և ինչ է անում, չգիտեի։ Բոլշայադվորյանսկայան և էլի մի երկու փողոց առավելապես ապրում էին պատրաստի դրամագլխով և ռոճիկով, որ ստանում էին չինովնիկները պետական գանձարանից։ Բայց ինչով էին ապրում մնացած 8 փողոցները, որոնք զուգահեռ ձգվում էին մի 3 վերստ ու կորչում բլրի ետևում, ինձ համար միշտ էլ անհասկանալի առեղծված էր։ Իսկ թե ինչպես էին ապրում այդ մարդիկ, ասելն էլ ամոթ է։ Ոչ զբոսայգի, ոչ թատրոն, ոչ կանոնավոր նվագախումբ։ Քաղաքային և ակումբի գրադարաններ հաճախում էին միայն դեռահաս հրեաները, այնպես որ հանդեսներն ու նոր գրքերը ամիսներով մնում էին չթղթատված։ Հարուստներն ու մտավորականները քնում էին հեղձուկ, նեղ ննջարաններում, փայտոչլոտ տախտակեմահ ճակալների վրա։ Երեխաներին պահում էին գարշելի կեղտոտ սենյակներում, որ հորջորջվում էին մանկական սենյակներ։ Իսկ ծառաները, անգամ ծերունի ու պատկառելի մարդիկ, քնում էին խոհանոցի հատակին և ծածկվում քրջերով։ Ուտիսի օրերին տներից բորշչի, իսկ պասի ժամանակ արևածաղկի յուղով տապակած թարափի հոտ էր գալիս։ Անհամ ու անսնունդ կերակուրներ էին ուտում, խմում վնասակար ջուր։ Դումայում, նահանգապետի և հոգևոր առաջնորդի մոտ, բոլոր տներում տարիներ շարունակ խոսում էին այն մասին, որ մեր քաղաքում լավ և էժան ջուր չկա, որ անհրաժեշտ է ջրմուղի համար պետական գանձարանից 200,000 ռուբլի փոխառնել։ Շատ հարուստ մարդիկ, որոնց մեր քաղաքում կարելի էր հաշվել մոտ 3 տասնյակ, և որոնք պատահել է թղթախաղում տանուլ են տվել ամբողջ կալվածքներ, նույնպես անպետք ջուր էին խմում և կրակ կտրած ողջ կյանքում խոսում փոխառության մասին։ Դա ես չէի կարողանում հասկանալ։ Ինձ թվում էր, թե ավելի հեշտ կլիներ այդ 200,000-ը վերցնեին ու դնեին իրենց գրպանից։ Ամբողջ քաղաքում ես ոչ մի ազնիվ մարդ չէի ճանաչում։ Հայրս կաշառք էր վերցնում ու երևակայում էր, թե դա իրեն տալիս են իր հոգևոր արժանիքների պատվին։ Գիմնազիստները դասարանից դասարան փոխադրվելու համար, որպես գիշերօթիկներ, վարձով ապրում էին իրենց ուսուցիչների մոտ, և սրանք մեծ գումարներ էին վերցնում նրանցից։ Զինվորական պետիկինը հավաքագրման ժամանակ գջլում էր նորակոչիկներին և նույնիսկ թույլ տալիս, որ իրեն հյուրասիրեն, ու մի անգամ եկեղեցում ինչ արեց չարեց, չկարողացավ ոտքի ելնել, որովհետև հարբած էր։ Զինվորական հավաքագրման ժամանակ կաշառք էին վերցնում նաև բժիշկները, իսկ քաղաքային բժիշկն ու անասնաբույժը հարկ էին դնում մսի խանութների և պանդոկների վրա։ Գավառական ուսումնարանում վկայագրեր էին ծախում, որոնք երրորդ կարգի արտոնություններ էին տալիս։ Քահանաները վերցնում էին եկեղեցու ստորադաս սպասավորներից և եկեղեցական երեցփոխներից։ Քաղաքային, մեսչանական, բուժական և մնացած բոլոր վարչություններում ամեն մի խնդրատուի ետևից բղավում էին։ Պետք է շնորհակալություն հայտնել, և խնդրատուն ետ էր դառնում, որպեսզի 30-ից 40 կոպեկ տա։ Իսկ նրանք, ովքեր կաշառք չէին վերցնում, ինչպես օրինակ դատական գերատեսչության պաշտոնյաները, գոռոզ էին, բարևում էին 2 մատով, աչքի էին ընկնում սառը անտարբերությամբ և դատողությունների նեղ մտությամբ, միշտ թուղթ էին խաղում, անչափ խմում, ամուսնանում էին հարուստ հարսնացուների հետ և շրջապատի վրա անկասկած ունեին վտանգավոր, ապականող ազդեցություն։ Միայն աղջիկներից էր, որ բարոյական մաքրության հոտ էր գալիս։ Նրանցից շատերը բարձր ձգտումներ, ազնիվ, մաքուր հոգի ունեին։ Բայց նրանք էլ կյանքը չէին հասկանում, և հավատում էին, որ կաշառք են տալիս հոգևոր արժանիքների հարգանքից, և մարդու գնալով շուտով պառավում էին, անկում ապրում, և անհուսալիորեն խրվում գրեհիկ, քաղքենիական կյանքի տիղմի մեջ։